Takarivan'ny zoma fa 20 ny volana janoary tondrana aminao ny vaovao an'ny fiangonana indro ary ireo lohateny mba ovao. Asa fanirahana amin'ny endrika vaovao ny fanendrena maheveka hoy Monseigneur Donatien Francis Randriamalala eveka nambanja. Omarena amin'ny asampanasy famelabelarakevitra manoloana fivarotam-boky Masindapoly Analakely amin'ny sabotsy 23 janoary izao ny fankalazana ny alahady ny tenin'Andriamanitra. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena hitarika ny sorona masina ankalazana ny alahady ny tenin'Andriamanitra ao ny bazilika ny Masindapira ny Papa François amin'ny alahady 23 janoary ho avy izao. Manambotra ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo.
Anomboantsika ny vaovaon'ny fiangonana ary amin'nyity takariva ity dia ny fanohizana sy fitondrana hatrany a ny akon'ny fanamasinana ho eveka ny Monseigneur Donatien Francis Randriamalala tamin'ny 15 ny volana janoary lasa teo Fredeline.
Sorona masina izay efa niarahantsika nanaraka teto amin'ny onjam-peo ny Radio Don Bosco a izay nanarantsika ny fampianarana momba ny andraikitra izany eveka izany. Raha tsy hivina dia efa taonany maro no tsy nisian'ny eveka tao amin'ny diosezy Nambanja noho izany maro ireo adidisy andraikitra miandry an'ity eveka vaovao ity. Inona ary no laharam-pahamehana sy fanamby ho azy amin'izao andraikitra anirahan'ny fiangonana azy izao? Monseigneur Donatien Francis Randriamalala eveka Nambanja.
Ny fanampy moa dia tsotra ny fomba fiasan'ny fiangonana dia voalohany loha mijery miaraka amin'ny olona, miara-miaina, miara-mivavaka, miara-mandinika sy ny sisa, dia arakaraka ny zava-misy eo zany no andraisana ny priorité pastorale indray sy ny hoe inona no tokony ataontsika laharam-pahamehana ato amin'ny diosezy zany. Misy ny tsara tokony hotoizana, misy kosa ny milana fanatsarana, dia zao tsy hiasa rery raha zao mihinana zany ny piretra rahalahiko sy ny religiozy ary ny kristianna dia atokisako tanteraka amin'izay hoe fiaramombinantoka amin'ny fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra ato amin'ny diosezy ny Ambanja izay.
Nanitra ny dimy andro a ny dinika ny fivanenana masina nataony Monseigneur Donatien niditra tao amin'nyity diosezy izay nanendrena azy ity. Ny talata 10 janoary no nandraisana azy teo amin'ny varavaran'ny diosezy a teo amin'ny distrika an'Andrivorivo. Inona moa zany ny antony izay a nidingana maromaro a nandritra ny dimy andro nidirana tao amin'ny diosezy Nambanja izay?
Ny hevitry ny fitsanana misy dikana maromaro a dia ny hoe tena hoe fidirana tsikelikely ary fa sady fampahalalana sahady ny diosesy ny momba anazy satria moa araka ny fantatsika dia zao mbola tsy nandeha taty amin'ny faritry ny diosezy Nambanja mihitsy hatramin'izay ny fitakobatena, ka zao zany ny voalohany dia nataon'ny mpanomana anyity pelerena azy ity hoe tsy maintsy mahafantatra ny mbainday ny amin'ny diosezy ianao farafahakeliny ny mamanamorona ny lalam-pirenena. Dia izay no nahatonga an'ireo hoe andrevorevo ny fidirana, dia mandalo an'ireo distrika sy zanam-piangonana maro samihafa amin'ny lalany, ary nisy fandraisana foana hatramin'ny izay dimy andro izay a, ary nafinaritra nyfandraisan'ny olona zao koa nafantatra ny olona, mafantatra ny toerana, mafantatra ny manodidina.
Efa maro ny zavatra hita tao anatin'ny fivanianana andritry ny dimy andro tao amin'ireo toerana izay nidirana tao amin'ny diosezina Ambanja. Ahoana ny fahitanao sy ny fandraisanao an'izao iraka vaovao izao, monseigneur?
Ny fandraisako azy izany dia izao hoe tenaandriamanitra mihitsy ny mampafantatra hoe misy realite hafa noho ny fahitanao hatramin'izay mba irotsahanao indray. Taloha tany amin'ny hoe faritra Menabe anatin'ny hafanana atiko mafana dia faritra Ambanja, fa hafa mihitsy ny hoe fambolena, fiompiana ny zava-misy. Fa atikoa zany na mafana aza dia eo ny zava-maintso, ny tontolo iainana, ny zava-maniry, ny vokatra sy ny sisa manodidina, ary ny zavatra tena mba nahataitra dia hoe tsy misy mpangataka aty amin'ity faritra ity, satria ny zavaboary sy ny natiora dia mbola manome sakafo, ary raha miasa mihoatra an'izay zany ny olona dia mbola manana harena sy ampy ho amin'ny fiainana sy ny fivelomany, ny fianarana sy ny sisa.
Nao mafisy ny fiondroam-biany vekany Madagasikara izay ihany koa ny fankahirezana ny monseigneur Donatien hivavaka amin'izao iraka ankinina aminy izao. Ny arahaba sy ny rarosoa azy ireo izy no izy tafiditra ao anatiny ny fiondroam-biany vekany Madagasikara sy ny eveka maneran-tany, ary mankahery azy mba hanohy ny asan'ny tompo amin'ny fifandraisana akaiky aminy sy ireo vahoaka nanirahana azy. Monseigneur Fulgence Rabe Mafaly, arseveka ny fianarantsoa, filolefitry ny fondram-biany veka eto Madagasikara.
Ny voalohany de ny mivavaka, ny faharoa de ny mivavaka, fahatelo ny mivavaka. Fa rehefa mivavaka de misy ny eo ampivoany ny fitoriana ny evanjely, ny vahoaka n'andriamanitra rehetra, ireo sy mpivavaka, ireo sy mandrehana tsy mahita, ireo agnatin'ny fahasairanana rehetra ro tao agnelagnelagna ao sy andriamanitra atao vavaka. Manao falamby lehibe isika de mba ho eglizy miara-dia, samy mandray anjara amin'ny tandrify azy aby, fa miombona ho misionera mpitondra hafatra hatraiza hatraiza, fa fisehoan'andriamanitra izao fihavanatsika izao, fisehoan'andriamanitra izao fanoloratena izao. Fa ny teninay de sotra, samy vavaka ho azy a, satria samy tompony miaraka amin'andriamanitra tsika. Andriamanitra magniraka asika magnatanteraka.
Ankalazaina amin'ny alahady 20 ny volana janoary ho avy izao ny alahady ny tenin'andriamanitra, izay nanentana ny papa François ny ankalazana izany amin'ny alahady tsotra fahatelo mandava taona, araka ny taratasy apostolika izay nosoratany tamin'ny 7 Septambra 1940, mitondra ny lohateny hoe nosokafany ny sainy izy ireo. Izy io moa dia notsoana avy amin'ny fampianarany Masinda Jérôme. Manazava ny antony ity taratasy apostolika ity ary Masera Seheno avy amin'ny fikambanany Masera fille de Saint Paul.
Ovalin'ny fangatahan'ireo kristianina maro tany amin'ny papa François, ary ihany koa efa natsidiky papa François ny fandriny sy ny alahady atokana ho an'ny tenin'andriamanitra mba hanovozana ilay arena tsy mety ritra amin'ny fifandraisana tsy tapaka amin'andriamanitra. Dia ankoatran'izay ihany koa ampatsiahivon'ny papa fa nanome toerana lehibe ny tenin'andriamanitra ny Konsily Vatikanina faharoa tamin'ny fotopampianarana momba ny fanambaran'andriamanitra na ny De Verbum izany. Ka hoy papa ao amin'ny taratasy apostolika, ny finoana araka ny baiboly ary dia miorina amin'ny teny velona fa tsy amin'ny boky tsy akory. Ary indrindraindrindra moa ny fanahy masina dia tsy hoe nanilo izay nanoratra ihany, fa izay mivofy sy mandray ny tenin'andriamanitra ihany koa. ankoatr'izay dia ny hoe mifandray amin'izany koa ny taratasy ny soratany papa Benoa faenina ambin'ny folo tao arinan'ny sinodia momba ny tenin'andriamanitra na ny verbum domini tamin'ny valo sy roa arivo izay manasongadina ny anjara toerany tenin'andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny vahoakany. Dia mbola ny papa François indray ihany koa no mampatsiahy antsika ao amin'ny Evangelika Audium izay milaza ny mahazava-dehibe ny toriteny iainana ny asan'ny fanahy masina amin'ny fionana amin'ny tenin'andriamanitra.
Fanaona kosa ary no alahady tsotra fahatelo no ankalazana ny alahady ny tenin'andriamanitra.
Valo ambin'ny folo janoary ka hatramin'ny dimy amby roapolo janoary isika dia mivavaka ho an'ny firaisanimpiny kristianina. Noho izany tsy hoe vanim-potoana sendra mifanojo fotsiny ireo satria manana ny lanjany eo amin'ny lafiny ekiomenika ihany koa ny fankalazana ny alahady ny tenin'andriamanitra. Ny soratra masina manko ho an'ireo izay manongila tsofina miaino azy no manoro lalana tokony izorana mba hahatongavana amin'ny tena firaisam-pinoana marina sy mahafiorina.
Mba ahafahana mankalazana izany alahady ny tenin'andriamanitra izany ampahamendrehana dia misy ihany koa ny torolalana avy amin'ny ray masina ny fomba entina mankalaza izany alahady ny tenin'andriamanitra izany. Masera seno.
Voalohany indrindra amin'izany omena toerana tazamaso ny tenin'andriamanitra. Miomana tsara izay hamaky ny tenin'andriamanitra mba ho tena fanambarana ny tenin'andriamanitra tokoa. Dia manana andraikitra lehibe ihany koa ny mpitory teny ahafahan'ny kristianina mifandray lalina amin'ny tenin'andriamanitra. Entana ny olona anokatra sy hamaky ny baiboly satria tsy natao ho an'ny olombidy sy akory ny tenin'andriamanitra. Ireo rehetra eo dia manambara amintsika hoe ny famankina, ny fandaliana na ny vavaka miaraka amin'ny tenin'andriamanitra no lazaintsika amin'ny teny koa hoe lectio divina, fifampizarana amin'ny tenin'andriamanitra, dia afaka hanampiny tsirairay ny fianakaviana, ny fikambanana masina sy ny sisa mba tena hiditra alala sy ankafy ny tenin'andriamanitra ka tonga antsika anana fomba fiainana vaovao miaraka amin'ny Kristy satria Kristy mihitsy izany no tonga ao amintsika noho izany na nytery ataontsika na fiainantsika dia eo amin'ny fiarahamoana dia iova araka izay tenin'andriamanitra omenantsika izay. Ary tsahiviny ihany koa fa ny hoe ny mpitory teny dia entanina mba hanomana tsara ka ho zariaina mamelona ny kristianina ny tenin'andriamanitra. Dia efa manampy antsika amin'izany ihany koa moa ny calendrier liturgique.
Hanamariana n'izany fankalazana izany ary dia hisy ny hetsika ataon'ny groupe finoana miaraka amin'ny fikambanany masera fie de saint paul tarihany mompera rakotondramanana solonaina jean emilien izay ho tanteraina manoloanany fivarotam-boky ny masera fie de saint paul analakely rampitso asabotsy faraiky amroapolo ny volana janoary izay ahitana sehosehatra antsapana sy fifanakalozan-kevitra ihany koa momba ny tenin'andriamanitra izay hanomboka amin'ny valomaraina anasanantsika manakavy ny hanatrika izany.
Fa mbola mahakasika n'izay fankalazana ny alahady ny tenin'andriamanitra izay hatrany dia tsy amin'io alahady faharoa amby roapolo ny volana janoary io ihany akory no anehontsika n'izay hoe mahasarobidy ny tenin'andriamanitra izay. Fa izay afatra tovozintsika amin'io alahady io dia hoentintsika miaina mandritry ny taona ary ezaka hatrany isika azoto andray sy amaky izany tenin'andriamanitra izany. Eo moa ny calendrier liturgika izay manampy antsika amin'ny fandraisana izany. Efa misy ny amin'ny teny frantsay fa amin'izao koa dia efa misy ihany koa ny amin'ny teny malagasy izay karakarainy avy eto amin'ny diosezy. Araoary ny fanentanana mahakasika an'izay entiny mompera Raphael Eugène Ralson.
Araka nefa fantatrintsika moa ny alahady roa amby roapolo janoary izao dia andro ny tenin'andriamanitra ka tsara mihitsy tsika raha hoe anetrana ny koa mamaky ny tenin'andriamanitra ary nataona ampyantsika amin'izany ny calendrier liturgika mba hahafahantsika manaraka ny tenin'andriamanitra isan'andro isan'andro. Isaorana be da be ny maseran'ny fille de saint paul fa efa manao an'ilay izy amin'ny teny frantsay fa ny eto amin'ny diosezy ihany koa dia efa nanao amin'ny teny malagasy mba hahafahantsika mahazo an'izany ihany koa. Efa hitantsika any amin'ny mpivarotra any izy hitantsika any Tsaramaso ihany koa, dia azo ataontsika tsara ny manjifa amin'izany amin'ny vidiny arivo ariary. Teny gasy ranoray natao ireny mba hanampy antsika handalina sy hamakafaka ny tenin'Andriamanitra izay arosony eglizy amintsika isan'andro.
Na dia efa akaiky farana ary izao volana janoary izao an, dia tsara hatrany ny mampatsiahy antsika mianakavy ny vavaka izay tokony iarahantsika manandratra amin'ny Papa François, mifantoka indrindra eo amin'ny lafiny fanabeazana na ihany koa ireo mpanabe rehetra mba hikendry ny soa sy ny tsara hatrany indrindra ho an'ireo tanora. Arahantsika ary izay famelabelarana ny vavaka ampanaovin'ny Papa amin'ity volana janoary ity na ilay tambazotram-pivavahan'ny Papa maneran-tany, mon père Odon Andrianarisoa.
Mandritra ity volana janoary 2024 ity dia miantso antsika vitapatemy sy tsara sitrapo rehetra ny Papa François hivavaka mba ho vavolombelona azo antoka hitokisana ny mpanabe rehetra tsy hankanavaka, hampianatra ny firahalahiana sy ny fifankatiavana, fa tsy hifaninana fa indrindra hanampy ireo tanora marefo. Hoy indrindra ary ny Papa François manazava: tean'olo-kevitra ho an'ireo mpanabe aho mba hanampy votoatin'ny vaovao amin'ny fampianaran'izy ireo dia ny firahalahiana izany. Ny fanabeazana dia fihetsika feno fitiavana, manazava ny fomba hahafahana mahita indray ny dikan'ny firahalahiana ary tsy ho dian tsy hita amin'izany ireo marefo indrindra. Ny mpanabe dia efa volombelona tsy mampita ny fahalalana ara-tsaina fa ny faharisin-dahatrany sy ny fanoloran-tenany amin'ny fiainany. Izy no mahay mandray tsara ireto fiteny telo ireto: ny fiteniny loha sy ny fo ary ny tanana mirindra tsara. Ary noho izany dia fifaliana ny mifandray, ny mifampiresaka. Ity karazana mpanabe ity no hoenoina amin'ny fifatohan-tsaina bebe kokoa ary ho afaka hanorina vondrom-piarahamonina. Inona ny dikan'izany? Satria mamafy izany fijoroana ho vavolombelona izany izy ireo. Mivavaka ary isika mba ho vavolombelona azo tokisana ny mpanabe, hampianatra ny firahalahiana fa tsy ny fifaninanana, ary hanampy indrindra ireo tanora marefo.
Eo amin'ny tontolo ny fanabeazana dia mankalaza ny fazatonany orenany ny kolejy Masina Misely Itaosy izay tantany ny pretra Karma. Amin'ny alatsinainy 23 ny volana janoary izao moa no anokafana n'izany fankalazana lehibe izany. Manazava ny zotram-piainana izany sekoly izany tao anatiny zatona ramatoa Oly mpampianatra ao amin'ny kolejy Masina Misely Itaosy.
Ny fotoanan'ny orenany araka ny tantara dia alarobia 20 janoary 2027 arivo no nisokatra voalohany sekoly Masina Misely Itaosy primary sy teo am-piandohana no tantanana laika izay sady mpampianatra no tale. Tao amin'ny taona 1997 arivo kosa ny fandray tamin'ny fanirindra kristiana teanana piretra ka nangataka ny siny relijiosy no nahatongavany rimasera Carmelita Saint-Thérèse de Turin avy any lany vato no niandraikitra sy nitantana ny sekoly ary niara-ny asa tamin'ny pastorala tamin'ny distrika nandritra ny taona, dia ireo no nitantana sy nanentana ny sekoly hatreo amin'ny taona 2020. Nanomboka tamin'ny taona 2020 kosa napetraka teo ambany fiahin'ny piretra Karma indray, ka nanomboka tamin'izay ka hatramin'izao fotoana izao dia ny piretra Karma no mia sy mitantana ny sekoly kolejy Masina Misely Itaosy.
Anao hoana kosa ary ny endriky ny fandaharam-potoana mandritra n'izao fanokafana ny fankalazana izao. Andriamatoa Razafindrakoto Reny Fidèle, filohan'ny komity ny fankalazana ny fahazataona.
Amin'ny alatsinainy 23 janoary 2028 izao no nisokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny fahazataona ny kolejy Masina Misely Itaosy. Ny amin'ny tapany maraina ny alatsinainy dia misy ny sorona masina lehibe irahana amin'ireo tompona raikitra eto amin'ny fiangonana, anasana ireo ray aman-dreny, mpianatra, mahita milaly, ary koa ireo mpampianatra mahita milaly sy ireo rehetra nitondra ny sekoly tao anatin'izay 100 taona izay raha azo izay azo ilazana azy. De aorina ny lamesa moa de misy ny fampisehoana ny exposition hijerevana sy hamantarana tsikelikely nireo zavatra nisy seho tamin'ny sekoly de ny tantarany zany. Ny tapakandro ariva de misy ny lalao ara-panatanjahantena, ny disy ira zay arahana amin'ireo ankizy a sy ireo manantaleta rehetra miara-mivondrona ao anatin'izany fankalazana izany. Mitohy ny talata 24 janoary ary 25 janoary a ireo hetsika ara-panatanjahantena ireo a iarahana amin'ireo mpanabe a sy ireo VRM ary ihany koa ireo ancien izay miaraka manafana ny fety amin'izao fankalazana izao. Ny fankalazana moa dia amin'ny faraparan'ny volana septambra ho avy izao, ary ny famarana kosa dia ny 23 janoary 24 sy arivo.
Isy ny maripatserovana sy tsangambato entina anamariana nyity fankalazana ny fahazataona ny kolejy Masina Misely Itaosy ity, manentana an'ireo malala tanana sy ireo nahita soa tao amin'izany kolejy izany izy ireo amin'ny fandraisana anjara hananganana ny tsangambato ny tanjombily. Mompera Krisante Rakotony Rina Solofoniaina, pretra Karma, talehan'ny sekoly Masina Misely Itaosy.
Manao antsoavo amin'izay rehetra nahita soa sy nahazo tombontsoa tamin'io sekoly io zany amin'ny lafiny rehetra mihitsy mifanabiazana vatany saina fanahy mba handray anjara mavitrika hitondra anjara brika amin'izao fankalazana ny fahazatotaonany joron'ny sekoly izao. Manana fikasana moa zany ametraka tsangambato araka majobily azy, de ao anatin'izay tsangambato zay ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ao amin'ny sekoly a, fa misy ihany koa ny fanatsarana ny fitaovana, ny solosaina, ny boky, de zay no anentahana antsika zay nahita soa tamin'io sekoly io. Ny teny fanentanana moa zany a de nalaina tao amin'ny taratasy faharoa Masindapoly a ho an'ny Timote 3:15 tapany voalohany, ary ianao kosa de mahareta amin'izay zavatra ny anaranao sy azonao antoka.
Ho an'ny sehatra fandaliana mpinoana eto amin'ny diosezy na Antananarivo, araka nefa noentina tamintsika teto dia hanatontosa ny fihaonana izy ireo raha mpitso sady fifampiarabana ihany koa na hatratra nyity taonina vaovao 24 sy 2 arivo ity. Ho tontosaina eny amin'ny ekara fenomanana izany fihaonana izany, fampatsahivana ary entina ireo tompona andraikitra.
Dia falimerabantsika mpamandary finoana tamin'ny sefady eto amin'ny diosezy na Antananarivo a, araka ny tetandra fantatsika moa dia amin'ny asabotsy ho avy izao fa araka amin'ny 20 volana janoary no anao fampiarabana isika. Dia azadino ary fa eny amin'ny ekara fenomanana no fotoanantsika, dia amin'ny ihany koa no iarabantsika an'ireo omony antsika sy ny masera sokiam-panahiko, dia azadino ary ny mitondra ny tsaka sy ny sakafo atoandro fa amintsika amin'ireo fampiarabana mankasitraka indrindra samy hitahian'Andriamanitra.
Amin'ny 6 maraina no fahatongavana eny an-toerana, entantsika mba ho tonga maro fa misy surprise ho antsika rehetra eny.
Fa ho an'ny vondrombavaka apostolin'ny famindram-pon'Andriamanitra kosa dia manentana ny rehetra izy ireo hitondram-bavaka hatranin'ny firenena manoloanan'izao zavatsarotra diavina izao. Tsy hisaraka amin'ny vavaka isika ary hitalao hatrany izay famindram-pon'Andriamanitra izay isan'andro isan'andro, indrindra fa ireo izay ao anatin'izany vondrombavaka apostolin'ny famindram-pon'Andriamanitra izany, mba hanjaka eto amin'ity nosin-drazantsika ity ny fiadana sy ny fandriam-pahalemana, arahantsika ary izay fanentanana izay.
Afaliana foana no fampizara ny famindrampon'Andriamanitra indrindra amin'izao voalohany taona izao. Tsapa mantsy fa ohatra amin'ny samboaravoara ny firenena, ohatra ny alaim-panahy kivy ny maro, ary misimihitsy ara tafateny hoe taony ratsy indray no mandrakotra ny tsara. fatosokevitra zany tsy fihevitra kristianina zany satria tokony ho fantatritsika fa tsisy afaka matohitra zany herin'andriamanitra zany ary indrindraindrindra taom-pasoavana ny iainantsika zany hoe fitiavana sy famindrapon'andriamanitra zany ka okasika tsirairay avy mba samy fandray tanana hiezaka hifampizara zay famindrapon'andriamanitra zay ndao retsika hiezaka mba hampanjaka zay fitiavan'andriamanitra sy famindrapony zay fa tsy sanatria hifampiantsiady hitondra korotana tsy mendrika amin'ny fireneny zany ary tsy mendrika amin'ny voninahitr'andriamanitra eto a dia mitodika manokana aminantsika apôstôly ny famindrapon'andriamanitra efa nanomboka sivin'andro tsika mitondra ambavaka ny firenena ary atsoatsytsika dia hitokana tena fanomezana ngeza be mbola olazaina amin'ny fandarana manokana mitrasika ny sanktoera zay fanomezan'andriamanitra nyity madagasikara ity hiaina tanteraka amin'ny famindrapony ary ao anatin'ny famindrapon'andriamanitra dia misy fampanantenana maro hoy ny afatry masimbavy fôstina hoe hatramin'naharina ny tany sy ny lanitra tsy misy fanahy iray matoky ny famindrapon'andriamanitra ka diso fanantenana
Maranantsika ny fiarahana amin'ny takariva ity dia ny vaovao iray samy pirenena. Hitarika asorina masina amin'ny alahady izao, ao amin'ny bazilika ny masindapiera ny papa François. Sorina masina izay ankalazana, ny alahady ny tenin'Andriamanitra andihan'ny fahaefatra. Ny taona 1948 tsaivina no nametrahan'ny papa François ny alahady tsotra fahatelo mandavataona ho alahady ny tenin'Andriamanitra izay. Fotoana natao anomezan-danja bebe kokoa sy anehoana fa velona ny soratra masina.
Dia izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao ny ara-dalana taminay misaotra andreo namana nanampy tamin'ny fanatontosanana izao fandarana izao teo Imalala dia manao ny mandrapitafa ho amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indray ary velomatompoko.